Partidul Democrat, ea, se deosebește de Partidul Democrat condus de Vladimir Plahotniuc?
Enorm de mult. Se deosebește radical. Alte reguli de joc. Noi am început a reconstrui altceva, regulile de joc, ceea ce nu s-a văzut. Și aici mă refer la accesul la liderii partidului, modul de a comunica, modul de a înțelege organizațiile teritoriale, vizitele liderilor de partid în teritoriu. Și credeți-mă, costă mult efort, timp și sănătate. Noi am mers în toate organizațiile teritoriale, toată lumea are acces. Toată lumea are acces în sediul partidului. Poate să-și expună viziunea. Nimeni nu are frică pentru că vei fi condamnat pentru viziunea ta.
Și totuși 10 ani, Vladimir Plahotniuc a fost figura cheie și la partid și în Republica
exact,
Moldova.
Exact, incontestabil.
Atât de tiran a fost?
Nu vorbesc de tiranie. La noi și disciplina uneori nu este percepută de politicieni. Prea militaros probabil a fost Vladimir Plahotniuc. Prea exigent și poate cu unele elemente dictatoriale.
De ce el v-a modelat pe tot și dumneavoastră toți nu ați putut să-l schimbați pe el?
Ne-a modelat, el a adunat această lume. A putut convinge oameni buni, oameni cu capacități să stea în aceeași încăpere.
Ca acești oameni buni să spună că el a avut metode dictatoriale.
Eu nu am spus că el a avut metode dictatoriale.
El a reușit să captureze un stat.
Disciplina pe care o a avut-o și capacitatea de a se concentra asupra lucrurilor este de învățat la Vladimir Plahotniuc. Că multă lume a avut supărări pentru că nu aveau acces, că nu era libertatea de opinie, că era dictatură în exprimare. Acest lucru probabil este o problemă într-un partid și el tot mai evident era spre final, atunci când cei din teritoriu nu aveau posibilitate de a comunica cu conducerea.
De ce i-a trebuit 4 identități?
Mi se pare întrebarea așa, cu mult fum. Eu nu văd o problemă ca o persoană, atâta timp cât legea permite să ai dublă identitate, eu nu văd nicio problemă, fiindcă o bună parte din cetățenii noștri dețin cetățenia română și nu cred că e condamnabil acest
lucru. Dar nu au două identități.
Dar o dublă identitate, probabil trebuie să ne uităm mai adânc. De ce s-a dorit o dublă identitate? Care au fost riscurile pentru dânsul și pentru ceilalți care au duble identități? Eu vin din acest domeniu și cunosc că pentru unii cetățeni ai Republicii Moldova, dubla identitate este imperativă, deoarece riscurile sunt atât de mari.
Dumneavoastră v-ați gândit să vă luați și o a doua identitate?
Am și eu riscurile mele, prin prisma activității precedente. Despre unele lucruri nu știe publicul larg, au fost și tentative asupra mea și în unele cazuri ieșirile peste hotare atunci când tu nu poți controla toate procesele sunt destul de periculoase pentru tine. Eu nu am avut niciodată o dublă identitate, dar așa, prin simularea unei situații, avea să fie mai bine ca eu să am uneori dublă identitate ca să pot ieși în afara țării fără ca să provoc situații periculoase pentru mine și familia mea. Nu o am și nu am avut-o niciodată.
Ok, dar domnul Plahotniuc are 4 nume.
Eu cunosc de o dublă identitate, despre cea care a fost și comisie parlamentară.
Novac, Ulinici, Plahotniuc.
Pe parcurs s-a schimbat numele persoanei. Atunci când s-a dat o dublă identitate cu un alt pașaport, cu așa cum prevede legislația, eu cunosc de o singură situație.
Procuratura a anunțat că deja există dosar și acolo Bine. Se arată că există 4 nume pe care le-ar fi purtat domnul Plahotniuc
între
timp. Noi
prea mult vorbim de subiect.
Dumneavoastră ați zis că sunt deosebiri mari între Partidul Democrat pe care l-a condus Plahotniuc și Partidul Democrat de astăzi, dar eu văd și o asemănare, cel puțin pentru această discuție. În 2016, domnul Plahotniuc l-a susținut pe Igor Dodon să ajungă președinte și astăzi PD împreună cu PSRM, condus informal de Igor Dodon, fac coaliție de guvernare.
Și ce înseamnă? Că noi în prezidențiale o să-l susținem pe Igor Dodon?
Asta trebuie să ne spuneți dumneavoastră.
Noi suntem într-o coaliție situativă. Noi am purtat negocieri înainte de a merge să votăm demiterea guvernului și observ un singur lucru în Parlamentul Republicii Moldova. Lumea crede că vorbește cu gura lui Dumnezeu și părerea lor este adevărul în ultima instanță. Eu nu mă supăr pe oamenii care au opinii diferite și aceeași rugăminte o am și eu față de ei. Să nu se supere pentru modul meu de gândit și abordarea mea. Și atunci când omul nu împărtășește un gând, probabil eu nu am avut destule argumente. Păi vreau să vă spun un singur lucru. colegii din opoziție nu au avut destule argumente pentru mine. Improvizări foarte multe. Da, de a demite un guvern nu este o problemă. Dar haideți statalist acum să privim lucrurile. Cât de irațional era noi să demitem un guvern, să provocăm o criză politică, atunci când nici 10% probabil nu avem certitudinea că noi putem alege alt guvern. La întrebările noastre noi nu am avut răspuns. Când mergi la o operațiune specială, cel care nu își calculează ieșirea din încăpere, el nu are experiență. Nu e o problemă de a intra în încăpere, nu știi ce o să fie înăuntru. Trebuie să-ți calculezi ieșirea. Noi nu am auzit răspunsuri la ieșirea din această situație. Fiindcă toată lumea și PSRM-ul a spus că voi, dacă provocați criza politică, sunt mai mulți factori care eu nu am văzut legal ieșirea din această situație. Până la moment, noi înțelegem că, aflându-ne în această coaliție, avem și critici din partea electoratului nostru, dar cât de rațional este să dai un guvern într-o criză atât de profundă, având deja un deficit bugetar de 16 miliarde.
17. Zici
cine?
Că se va ajunge la 20.
Cine, doamna Ursu, își va asuma această problemă? Eu cred că guvernul actual este unul din cel mai nefericit guvern care putea să fie în Republica Moldova. În discuțiile pe care le am eu cu demnitare din acest guvern, văd cât efort depun acești oameni pentru a salva situația.
Nu ne-ați răspuns la întrebare. PD îl va susține pe Igor Dodon la prezidențiale?
PD își va susține candidatul propriu.
Nu ați decis cine va fi candidat?
Nu am decis.
Se discută două nume. Pavel Filip și Monica Babuc.
Mai multe nume au fost. Ați auzit că și domnul Diacov a spus că posibil el să candideze. S-a pronunțat și numele lui Jizdan. Era și o idee să facem un primary, să vedem ce vor decide oamenii noștri din teritoriu. Timp a rămas relativ puțin și noi trebuie să decidem cu cine mergem în frunte. Noi vom susține candidatul nostru.
Și în turul 2?
Candidatul nostru.
Dar dacă nu accede în turul 2 candidatul PD?
Haideți să stăm deocamdată pe poziții că candidatul PD-ului trece.
Cât de ușor este totuși să guvernezi împreună cu Partidul Socialiștilor?
Orice alianță, fiind la guvernare, nu este simplu. Fiindcă în terminologie militară există termenul ăsta, generalii și au copiilor. Fiecare partid își are interesele sale. Sunt și divergențe mari între noi, în special ce ține de ideologie. Noi privim lucrurile un pic diferit, ce ține de relațiile cu România. Eu, ca președinte a Comisiei Securitate Națională, nu-mi plac cum merg lucrurile cu Transnistria. Este un subiect trecut nici în primele 10 pe agenda politică, nici pe agenda oamenilor nu mai avem această Transnistria. De aceea nu este simplu, dar într-atât de multe probleme avem noi azi în țară legate de partea socială, că ideologia, cu părere de bine sau cu părere de rău, poate a trecut pe planul 2. Azi nimeni nu vorbește despre probleme ideologice. Azi problema numărul 1 ține de salarizare, problema pensiilor, criza în agricultură, criza cu piscinile acum. Sunt prea multe probleme care trebuie rezolvate și concentrarea noastră trebuie să meargă direct încolo.
Și credeți că alegătorul, inclusiv la 1 noiembrie, se va gândi la crize, se va gândi la ideologie, se va gândi cine are de câștigat, PD că îl sprijină pe PSRM sau invers, socialiștii au de câștigat că sunt în coaliție cu democrații?
Bună întrebare! Și eu mă gândesc la ce o să facă alegătorul, dar atest cu certitudine o pesimism și o dezamăgire a oamenilor în politicieni. Ceea ce se face azi în Parlamentul aduce multă dezamăgire. Oamenii sunt obosiți de retorica pe care o avem noi în Parlament și niciodată probabil nu am avut sentiment de mândrie ieșind de la ședințele în plen a Parlamentului. Inclusiv și copiii mei mă întreabă, tata, dar ce se întâmplă în Parlament? De ce e așa?
Ce va lua în calcul alegătorul la 1 noiembrie?
Rezultatele care totuși le va produce fiecare în parte, mesajul care îl transmit. Și vreau să vă spun că iarăși ne perindăm în aceleași mesaje ideologice. Cineva și-a ales apropierea de Federația Rusă, cineva vrea unirea, cine vrea jos oligarhia, jos Voronin, jos Plahotniuc, jos Dodon. Credeți-mă că ei mâine vor alege pe altcineva pe cine să-l dea jos. Sunt idei care nu necesită bani. Partidul Democrat are probabil cea mai grea platformă social-democrată. Platforma noastră necesită bani. Proiecte, drumuri.
Igor Dodon se află la Moscova. Cunoașteți scopul vizitei?
Nu cunosc scopul vizitei, cunosc că a plecat. Probabil este legat de negocierile cu creditul rusesc. Detalii nu cunosc.
Ca să terminăm și cu ceea ce se întâmplă în Parlament. Iată un exercițiu foarte simplu pe care îl dau și cetățenilor. Când aflați din gura deputatului că un ales al poporului se vinde cu 500 de mii, cu 1 milion, cu 2 milioane, omul ăsta, știți ce răspuns are? Să scăpăm cât mai repede de deputați și de Parlament.
Oamenii au dreptate în cazul ăsta. Mie mi-e rușine și probabil noi toți în corpuri ar trebui să ne cerem scuze de la oamenii din Republica Moldova pentru ceea ce s-a produs. Cunosc cu certitudine că anume aceste mesaje au distrus creierul omului simplu. Și atunci când noi vorbim de pensii de 1000 de lei și aici în Parlament se vorbește de 500 de mii, de 1 milion, oamenii au tot dreptul să dea calificativul și etichetările mult mai duri. Oamenii sunt foarte dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat și în mare măsură acest lucru a afectat Partidul Democrat. Și acest lucru afectează și grupul parlamentar Pro-Moldova. Acest lucru afectează parlamentarismul din Republica Moldova, fiindcă oamenii înțeleg că totuși în continuare se încearcă a construi politică bazată pe bani.
Nu, da, așa și este.
Nu putem construi.
Domn Cezdan.
Așa și este în oarecare măsură, dar eu probabil am un defect profesional. Fără bază probatorie sau fără o sentință, fără o probă, totdeauna m-am abținut de la declarații. Și în încercările mele sau solicitările mele de la colegii noștri, totuși, să fim mai atenți în declarații. Fiindcă dorința asta de a ne răzbuna și de a turna huștele, iertați-mă de expresie, unul peste altul, noi nu înțelegem că suferă omul de la țară, omul care ne-a votat pe noi.
Da, în baza mărturiilor, pentru că am înțeles că au fost deputați și au depus mărturii la procuratură. Procuratura ar avea suficiente probe să-i condamne pe cei despre care se spune că s-au vândut sau s-au cumpărat?
Au fost oameni care au dat mărturii, inclusiv și din deputați din cadrul fracțiunii noastre. Au fost evenimente palpabile, sunt probe deja. Noi așteptăm să vină procurorul în Parlament să discutăm acest lucru. Și atunci când se propune scoaterea imunității unui deputat, deputații au dreptul să meargă și să asculte procurorul. Procurorul este obligat să pună pe masă toate aceste probe. Și dacă vor fi probe suficiente, atunci se va decide. Scos imunitatea de reținut acest deputat cu certitudine, și eu sunt aici categoric, nu putem prelungi parlamentarism sau creieri a unor grupuri, a unor partide care sunt bazate pe cumpărare. Într-o țară săracă cum suntem noi, astăzi oricine poate veni cu mulți bani să-și creeze un partid și să acceadă în Parlament. Asta este meteahna numărul 1 a Republicii Moldova. Pe fond de sărăcie, lumea cumpără de la magazinele astea sociale, cu tot respectul față de idee, dar cred că lucrul ăsta ar trebui să-l fac statul.
Dar asta arată impotența statului.
Asta arată impotența statului și asta arată și cultura politică a noastră. Eu, dacă aș avea forța de decidere, eu aș interveni mult mai dur.
Sunteți autorul declarației privind condamnarea traseismului politic. Eu am citit și foarte multe reacții de la cei care urmăresc activitatea dumneavoastră și se întrebau de ce nu ați făcut acest lucru pe timpul guvernării PD, că cei mai mulți deputați s-au vândut și s-au cumpărat când
eu nu eram parte
a luat
politicului
guvernarea atunci, Partidul Democrat.
Eu nu am participat, am venit în politica Republicii Moldova în februarie 2019. Până atunci am lucrat doar în instituții guvernamentale.
Dar guvernul avea sprijin parlamentar.
Ok. Până în 2016 sau atunci când am venit eu, deja era o majoritate parlamentară. Jizdan nu a participat și eu condamn vehement cumpărarea deputaților. Trecerea pe principii ideologice nu e o problemă, dar noi trebuie să aducem mesajul ăsta ca oamenii să înțeleagă că acest lucru a fost pe principii de convingere. Și am insistat și la Consiliul Suprem de Securitate ca organele statului, și vorbesc de Centrul Național Anticorupție, Ministerul de Interne, Serviciul de Informație și Securitate, să acumuleze probe și într-un final să atragă la răspundere aceste persoane. Cu certitudine vreau să vă spun un lucru, crime ideale nu există. Nu au existat niciodată crime ideale. În timp vor ieși la iveală, fiindcă au făcut deja aceste persoane multe greșeli. Despre unele din ele eu cunosc și o să survină și răspunderea pentru așa ceva.
Dar nu vreți să le
nu am dreptul.
Vorbiți astăzi despre ele.
Eu cunosc mult mai mult decât vă spun acum. Eu nu am dreptul nici moral, dar nici prin prisma...
Dar ați putea să ne spuneți cu claritate, totuși, cei doi deputați despre care se vorbește că sunt mai mult la ședințele fracțiunii socialiștilor și nu a democraților, Nichifor Ciuc și Andronache, unde se regăsesc ei?
Bună întrebare și aici. Eu nu prea îi văd la Partidul Democrat.
Asta mai auzit și de la alți colegi de ai dumneavoastră.
Dacă ei sunt cu altcineva, eu nu cunosc. Există o polemică în contradictoriu cu colegii noștri. Eu încerc să mai comunic din când în când cu ei. Nu există astăzi o decizie definitivă. Unde pleacă ei și ce fac, eu, în orice caz, ei sunt membrii noștri de partid, a fracțiunii, dar relațiile nu sunt simple.
Și e greu să spuneți dacă ei rămân sau nu în fracțiunea Partidului Democrat.
Deocamdată avem un proces și acest proces nu este simplu. Dacă azi se găsește un om care onest ar spune că în iunie anul trecut a prevăzut cum vor evolua evenimentele în politicul Republicii Moldova și să spună că Partidul Democrat, care a căzut în drastic, a trecut în opoziție, va reveni în luna lui noiembrie la guvernare, ulterior fiind astăzi într-o alianță cu socialiștii, eu îi pun nota 10 la politică. De aceea nu aș risca acum să dau niște previziuni politice, ce o să fie cu dânsii doi, ce o să fie cu noi, cum o să evoluăm.
Domnul Juzdan, dar deseori se spune că unii deputați ar fi șantajabili și că ar exista dosare și cu aceste dosare cineva din politică își aranjează cărțile așa cum îi place. Este
cine
adevărat?
Cine pe mine judică, doamna Ursu? De mai mult timp încerc să conving lumea să fie mai atentă în declarații, fiindcă toți noi avem familie acasă. Am văzut cât s-a supărat de mult Andrei Năstase când a fost abordată mama lui. Și atunci am spus că nu se face așa politică, ajungând la rudele noastre. Dar cu dosare penale, dacă există probe și sunt dosare penale, tuturor le-am spus, mergeți la procuratură. Pe lângă faptul că ați ieșit la tribuna Parlamentului, fiți buni, aveți mandatul de deputat, aveți posibilitatea să vă adresați în procuratură. Și haideți să vedem finalitatea. Haideți să vedem un dosar.
Admiteți că totuși interesele domnului Dodon ar putea să se mai intersecteze cu interesele domnului Plahotniuc, cu interesele domnului Șor și la un moment dat, știți cum se zice, în politică niciodată nu spune nu.
Cei care vor proceda așa vor tulbura iar apele sau mai bine spus vor intra în aceeași apă. Știți, lumea a fost foarte dezamăgită și mie mi s-a părut că este lipsă de justiție sau poporul este prea naiv. Nu e poporul naiv. Și toți cei care au avut de răspuns pentru ilegalități și pentru furtul miliardului, poate nu până la urmă sau nu toți, ei au avut de răspuns. Și cei care au riscat și au procedat incorrect cu oamenii din Republica Moldova, unii au fost scoși din țară sau au plecat din țară, alții au nimerit în penitenciare. Și aceasta este logica care mie îmi place cel mai mult. Totuși, poporul Republicii Moldova nu este un popor naiv. Pe moment, sunt oameni foarte răbdători, care până la urmă și-au făcut dreptate, cu proteste, cu bruscări, dar totuși, și prin cultura politică, dar și prin acțiunile cetățenilor noștri, noi revenim la normalitate.
Ați răspuns diplomatic, dar v-am întrebat direct. Totuși, s-ar putea ca la un moment dat să se plieze interesele lui Igor Dodon cu interesele lui Plahotniuc și Șor.
Astăzi, toate aceste dispute sunt din cauza unor interese. Că vorbim de aeroport, că vorbim de alte business-uri, care lumea unele știe, pe care lumea nu le cunoaște. Dacă cineva dorește să rămână în istoria Republicii Moldova ca un lider, cum au avut noroc alte state, Lee Kuan Yew în Singapore, și să lasă din urma sa și să vorbească de bine, eu nu cred că ar trebui să facă acest lucru. Noi trebuie să avem o finalitate în justiție.
Admiteți că domnul Plahotniuc se întoarce în Moldova?
Dacă va reveni Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, să revină. Eu nu știu cine îi poartă frică și nu știu de ce noi tot atâta vorbim că Vladimir Plahotniuc e rău răului sau e binele binelui. Eu am concluziile mele din vara anului trecut. Am și eu...
S-ar fi ajuns atunci la vărsare de sânge?
Eu cred că da și vă spun cu certitudine că a fost primită o decizie corectă. Atunci când s-a decis trecerea în opoziție, a fost și o analiză a Ministerului de Interne care arăta că lucrurile nu stau bine. Noi am monitorizat foarte bine procesele și temperatura în societate și recomandarea mea a fost ca nu de adus o contratabără de protestatari, fiindcă procesele deveneau încet ușor necontrolate. Slavă Domnului, nu consider o reușită a mea personală, dar eu mulțumesc soartei mele că nu am ajuns să devin un ministru care să gestioneze un protest care a avut urmări fatale pentru țara noastră. De acest lucru m-am îngrijorat cel mai mult. S-a trecut fără vărsări de sânge și mă bucur foarte mult.
Haideți să vorbim și despre ceea ce se întâmplă pe perimetru zonei de securitate. Știu că în ultimul timp sunteți foarte preocupat de securitatea de la hotarul administrativ, să zic așa, între Chișinău și Tiraspol. Aceste puncte de control au fost instalate unilateral. O parte din ele au fost retrase, dar mai rămân. Am auzit ce spun cei de la Comisia Unificată de Control, pentru că în subordonarea lor este activitatea acestor puncte de control. Iarăși vorbim despre neputința statului Republica Moldova ca să-și gestioneze situația?
vă dau dreptate. Percepția oamenilor din zona de securitate este că după atâția ani, din 1992, ei sunt nevoiți să-și facă dreptate pe cont propriu. Am mers la acea întrevedere de pe platou Cocieri și am văzut oameni cu proteze, oameni după multiple infarcte, care practic luptă în fiecare zi cu separatismul din acea zonă. Ți-am spus că eu m-am întristat atunci, am venit și eu foarte indispus și mi-am dat cuvântul că acest subiect, indiferent de funcția pe care o să o dețin, va deveni în timp o tematică mea personală. Fiindcă ce înseamnă tu să fii cetățean al Republicii Moldova, pe teritoriul tău să-ți instaleze posturi ilegale și să nu vezi pe nimeni din poliție, să nu vezi pe cei din forțele pacificatoare, să nu vezi miniștrii, să nu vezi abordarea primului ministru, să nu vezi o abordare statalistă. Acest lucru nu este unul sănătos. Și vă spuneam, problema transnistreană este,
după
nu este în prima...
10 pe lista priorităților.
Exact. Noi trebuie să o readucem, această tematică, până la rezolvarea pașnică a acestui conflict. În 1992 a fost agreat prin acel acord de pace.
Moldorus, da.
15 posturi. Atât, doamna Ursu.
Deși și aceste posturi atunci poate ar fi fost utile. Acum,
noi trebuie să revenim.
Care e
noi trebuie
importanța
să revenim.
Lui?
Eu nu sunt adeptul la un alt conflict militar. Dar noi nici nu trebuie să cedăm în fața nimănui. Situația din 1992 a Republicii Moldova, în coraport cu Federația Rusă, în coraport cu Ucraina, ea este total diferită. Și noi avem o conjunctură benefică astăzi pentru a rezolva această problemă. Datorită faptului că mai mulți actori politici și la ultima ședință a comisiei pe care am organizat-o la Serviciul Informației și Securitate, în premieră am observat o abordare în aceeași direcție, datorită abordării noastre. În goana asta, după dividende politice și după briefing-uri, ba iese Jizdan, ba iese Moț, pan toată lumea încearcă să tragă plapuma peste ei, cam toată lumea a depus efort și de la 37 am revenit la 13. Noi vom opta pentru aceea ca ele să fie scoase totalmente. Și ulterior de revenita este 15. Domnul Filip a fost prezent la Organizația Națiunilor Unite când a fost citită acea declarație cu privire la prezența armatei străine pe teritoriul Republicii Moldova.
Acolo se aud doar posturile din Tiraspol, posturile de radio, de televiziune și acolo permanent se spune că aceste localități sunt temporar sub stăpânirea Republicii Moldova.
Acesta este separatism. Este separatism, noi trebuie
după
să avem...
După 30 de ani tot constatăm că este separatism.
Au fost diferite guvernări. Spunându-vă dumneavoastră că acest subiect nu este o prioritate a politicului de astăzi, nici o prioritate a cetățenilor noștri, de aici trebuie să începem.
Dar dacă Igor Dodon merge, de exemplu, și depune flori la monumentul cazacelor, sau dacă îi spune lui Vadim Krasnoselski președinte, ce să înțeleagă simplu cetățean căruia îi se spune că trebuie cele două maluri ale Nistrului să fie reintegrate?
Politicienii sunt, pe de o parte, taxați de către o parte de electorat, aplaudați de altă parte de electorat. Noi în 30 de ani nu am avansat mult la acest subiect. Republica Moldova așa are președintele său pe care îl alege odată în 4 ani.
Dar președintele său, astăzi fiind Igor Dodon, l-a numit președinte pe Krasnoselski.
Oamenii aud indignarea asta, există un termen politic, taxare politică. A provocat această dispută, a provocat furie, a provocat mai multe emoții negative. Fiecare trebuie să răspundă pentru acțiunile sale.
Totuși, ce a fost în 1992 la Nistru?
A fost război. Au fost tancuri, tehnică militară rusească. Astăzi, pe tehnica militară care o văd acolo, este același drapel la Federației Ruse. Era tehnica rusească, erau soldați din Federația Rusă, era armata 14. Despre ce conflict? Nu s-au bătut moldovenii noștri cu bețe de răsărită între ei. Atunci e război civil. Noi nu am avut un război civil, noi am avut o agresiune străină asupra noastră și probabil dependența în 1992 era prea mare și prea mare frica era genetică, care a dispărut în timp. Eu cred că dacă s-ar întâmpla, și nu-mi doresc acest lucru, acum ar fi o altă consecință acestui război.
S-a vărsat totuși sânge pentru această integritate a Republicii Moldova. Cum sunt tratați combatanții, cei care și-au apărat bucata de pământ cu arma în mână?
Eu îi tratez cu respect. Și acest lucru am demonstrat-o...
Și statul cum îi tratează?
Statul în încercare de a ajuta toți veteranii, dar câți oameni au fost la Nistru? Noi am ajuns la un număr de veterani 40-50 de mii.
care dețin legitimația de participant, da.
Cumătrismul a apărut și în elementul ăsta de acordare a legitimațiilor. Mulți oameni care nu au fost la război.
Așa este.
Mulți oameni care au fost la război, dar nu au luptat. Și aici e mare diferență.
Dar și printre politicieni s-au strecurat din cei care au spus că au luptat pentru integritatea și independența.
Am fost la război și am luptat la război. Sunt două lucruri diferite. Astăzi trebuie de început de la invalizi. Invalizii gradul 1, gradul 2, acești oameni astăzi care nu au picioare, trebuiesc duși în brațe de către stat. Noi trebuie să le acordăm astăzi pensii decente. Cel puțin 10.000 de lei omul trebuie să le primească. 20.000 de lei, fiindcă ei nu sunt atât de mulți. Cei care sunt pe picioare, le-am propus, haideți să facem o ordine în rândul veteranilor. Fiindcă astăzi văd oameni care timp de 20 ceva de ani au primit această indemnizație, dar ei nu au fost la război. Și toată lumea spune, nu a fost bine, dar ei au beneficiat de loturi de pământ. Li s-au dat piețe în Chișinău, li s-au dat încăperi pentru muzee, pe urmă au fost tentative de a fi privatizate, s-au dat altcuiva. Și escrocheria asta a apărut în rândul este. Combatanților, dezamăgiri și tentativa asta de a fi ei politizați.
Tot politicul e rezlețit.
Exact. Și nu există azi partid politic care să nu încerce de a utiliza această forță. Nu arată bine. Și atunci când încerci a atrage veterane de partea ta, prea multe promisiuni se fac. Dar eu știu capacitatea statului, capacitatea bugetului. Noi avem un buget de, să-l rotungim, 50 de miliarde. Toată lumea trebuie să înțeleagă că din 50 de miliarde poți împărți. Dar promisiunile sunt de 500 de miliarde. Și aici este marea irresponsabilitate. Irresponsabilitatea care există în politică, ea trebuiește taxată.
Sondajele de opinie arată că PD nu ar trece pragul, eventual, dacă s-ar ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Dumneavoastră, apropo, sunteți adeptul declanșărilor sau...
Alegeri anticipate doar pentru a schimba clasa politică, eu le accept.
Dar poate fi resetată clasa politică printr-un scrutin parlamentar.
Dar asta și întrebarea mea, ea este un pic asemănătoare cu demiterea guvernului. La ce ajungem noi dacă declanșăm alegeri parlamentare?
Dar în actuala componență a legislativului se poate deactiva?
Se activează greu. Această majoritate parlamentară este una foarte șubredă. Și desigur că cu elementele de ultima oră de convingere a unor deputați, poți într-o zi să trezești că nu mai ai majoritatea parlamentară. Deci poate ar fi logică noi să avem alegeri anticipate. Altceva că circa 60% din populația noastră este dezamăgită în politic și observă o lipsă totală de motivare. Astăzi este foarte greu să convingi oamenii să meargă la alegeri, să-i convingi să vină în partide. Dezamăgiți total.
De ce pentru Ilan Șor și partidul său este ușor să-i convingă pe oameni? Pentru că, iată, formațiunea lui ajunge în primele trei care se bucură de încrederea cetățenilor.
Domnul Ursu, unele sondaje sunt făcute doar pentru a le plasa în spațiu public, în spate neavând nicio acțiune.
Dar domnul Șor are un întreg raion, Orhei, care îl sprijină.
Este unul din paradoxul Republicii Moldova. Orheiul, care este un raion pro-european, un raion unionist, totdeauna ei au militat și au fost cei care au participat și au susținut acțiunile pro-unioniste. Ei susțin un partid al cărui lider a fost condamnat în prima instanță pentru furtul miliardului. Și unii din colegii noștri din Orhei vin cu supărări pentru alianța cu socialiștii, totodată marea parte a Orheiului îl susțin pe Ilan Șor. Este ușor de a convinge un om sărac să vină la tine în partid atunci când tu îi vinzi pâinea nu cu 10, dar îi vinzi cu 5 lei. Și aș îndemna organele statului să meargă să întrebe toți primarii care au acceptat iluminare stradală, să vedem de unde vin aceste fonduri.
Statul nu poate să dea răspuns la aceste întrebări?
Statul trebuie să intervină în aceste cazuri.
Instituțiile statului sunt plătite
astăzi,
de banii oamenilor.
Astăzi primarilor și inclusiv primarilor noștri din Partidul Democrat li se propune salariul un plic de 4.000 de lei pentru primar, 700 de lei pentru consilieri, până la finele anului iluminare stradală în localitate. Știți care este paradoxul? Că atunci noi auzim multe, lumea declară acest lucru, dar când încerci să-i convingi să meargă la Centrul Național Anticorupție, majoritatea refuză. Și asta este moldovenismul din noi. Da, când trebuie de mers la Centrul Național Anticorupție, să condamni tentativa de a te corupi pe tine, fiindcă asta este o lipsă de respect din partea celor care vine și îți propune ție bani. Și dacă tu ai verticalitate, întâi de toate, trebuie să refuzi acest lucru și, doi, trebuie să declari la Centrul Național Anticorupție. Eu așa văd lucrurile.
Dar instituțiile statului se întreabă de unde un politician poate să aibă atâția bani?
Eu acest subiect l-am abordat la Consiliul Suprem de Securitate
și
i-am întrebat, oameni buni, astăzi vânzătorii de la piață vorbesc între ei despre faptul că îți propun bani la deputați, la primari, la consilieri raionali, consilieri sătești, îți propune să le facă drumuri, apeducte, găsesc toți bani. De unde sunt acești bani? Și de ce instituțiile statului frânează? De ce cu acest lucru trebuie să lupte cetățenii? Și eu cred că dacă ar veni instituțiile statului cu niște dosare penale sau cu clarități, aceste lucruri s-ar stopa.
Știți care este explicația multor oameni, experților, că și magistrații au trecut dintr-un buzunar în altul și atunci de ce ne mai întrebăm în ce țară trăim?
Știți, eu am lucrat în anii 90, atunci când în Republica Moldova erau 6 hoți în lege. Știu un lucru cu certitudine, că dacă nu există voință politică în contracararea unor fenomene de genul dat, oamenii simpli nu se pot contrapune. De aceea, fenomenul corupției în eșaloanele de sus, fenomenul corupției în eșalonul politicului, la fel necesită voință politică. Noi avem nevoie de politicieni și de abordare sistemică politică, voință politică, astăzi pentru a opri acest lucru.
Contrabanda astăzi, cât de mult se face?
Declarativ aud mai multă lume că există contrabandă.
Iată, Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului, zice că guvernul pe furiș a aprobat amânarea cu 6 luni a controlului vamal comun la Cuciurgan. Contrabanda este mai presus de orice, banii mai presus de reglementarea conflictului.
Ce a declarat domnul Popșoi până la urmă? A venit cu o expertiză ce s-a întâmplat acolo, de ce noi am contramandat acest control și de ce tocmai în zona centrală cu Ucraina? Nu știu. Eu nu am expertiza aceasta. Eu nu cunosc datele serviciului Vamal și nu cunosc câte capturi au fost făcute. Am văzut recent o captură de circa 500 de mii de dolari. O captură de contrabandă cu țigări înseamnă că există investigații în cadrul Ministerului de Interne, în cadrul instituțiilor care sunt responsabili de acest segment. Nu cred că noi putem veni cu niște calificative negative.
Octavian Țicu a fost la o emisiune și spunea că Alexandru Jizdan ar fi controlat contrabanda mulți ani. Discutați cu el în Parlament?
Da, care sunt argumentele dânsului?
El așa zicea, Alexandru Jizdan, care a controlat contrabandă și toate lucrurile pe care Plahotniuc le-a făcut încă de pe guvernarea lui Dodon, el a fost alături de toate relele pe parcursul acestor ani. Scutul regimului, acel ministru care ne-a ridicat și din piață.
Eu îl respect pe Octavian Țicu, este un profesor care l-am admirat din totdeauna și sunt surprins astăzi de... Nu am auzit aceste declarații, acest lucru l-au declarat-o pe parcurs mai mulți oameni. Eu nu o să comentez aceste lucruri, vreau să vă spun că am un pic acum de dezamăgire. Dacă el a declarat acest lucru, eu probabil că nu o să fim unul la unul, o să-l întreb care sunt argumentele lui. Vă spun, Octavian Țicu din totdeauna a fost persoana care eu i-am urmărit mesajele. Și ei le urmăresc în continuare. Nu m-am așteptat la atâta irresponsabilitate. Ei aparține declarație.
Suntem în ajunul unui aniversări, a 29-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Pentru că ați fost în multe funcții, aveți și multe informații. Ce regrete aveți?
Nu ați menționat că eu am fost în mai multe funcții. Fiecare funcție și-a avut greșelile sale. Eu la o etapă sau la alta am greșit într-un fel anume, dar astea și sunt cicatricile vieții. Asta ne învață pe noi ca noi în timp să fim mai înțelepți. Nu cred că există persoană care nu a greșit, iar cel mai mult mă afectează atunci când, totuși, ori mesajul nostru este înțeles greșit, ori noi am greșit fără ca să vrem acest lucru. Și, ca exemplu, atunci când am izolat piața Mării Adunări Naționale de 27 august, lumea nu avea acces în piață, eu priveam acest lucru cu atâta tristețe. Și înțelegeam că în spatele cordonului de poliție sunt oameni care noi le-am provocat această stare. Și acest lucru m-a întristat mult. În premieră îl spun acest lucru. Nu știu dacă aș putea astăzi schimba ceva, fiindcă era, din datele noastre operative de atunci, era o intenție de a răsturna tribuna oficială. Noi am fost nevoiți să aducem atâtea forțe pentru a permite ca parada să aibă loc. Poate veteranii noștri treci. Dacă nu erau atâtea forțe polițienești, noi urma să fie un dezastru în piață. Și de asta am procedat în felul ăsta. Până la urmă s-a întâmplat ce aici s-a întâmplat. Eu mi-asum acele acțiuni până atunci. Multă lume supărată, am provocat ură personalizată împotriva mea. Eu mi-o asum, nu sunt fericit pentru acest lucru, dar până la urmă, pentru toate acțiunile tale trebuie să răspunzi.
Are viitor Republica Moldova? Cine face viitorul? Ținând cont și de aceste constatări ale cetățenilor, că unii vor mai repede să se apropie ziua Unirii, alții vor ca Moldova să ajungă în Uniunea Europeană, alții din contra cred că doar alături de Rusia Moldova ar avea viitor. Dumneavoastră credeți în ziua de mâine a statului?
Republica Moldova are viitor doar într-un singur lucru, când va înceta să stea cu mâna întinsă.
Și când se va întâmpla?
Să nu cerșim.
Când se va întâmpla?
Deocamdată nu se întâmplă. Atâta timp cât noi nu vom mătura ograda noastră, nu o să vină nimeni să ne mătură.
Adică ar fi rezerve suficiente pe interior ca Republica Moldova să depășească toate problemele cu care se confruntă?
Cu certitudine. Noi trebuie să căutăm potențial și resurse financiare în interior. Noi trebuie să încetăm a fi cerșători. Noi într-atâta ne umilim în fața tuturor pentru un credit, nu pentru granturi. Noi luăm credite, credite, credite. Noi avem potențial în Republica Moldova. Și spunea Kennedy, nu te întreba ce a făcut statul pentru tine, întreabă-te ce ai făcut tu. Și dacă aș întreba acum fiecare om de afaceri, plătește el impozit onest și să fie sincer. Noi cred că de la 50 de miliarde vom crește la alt buget. De ce vă spuneam? Că toată lumea sperindă în mesaje ideologice. Dar avem bugetul Republicii Moldova, el e circa 50 de miliarde, e mai puțin un pic. Dacă printr-un exercițiu acum, ca prin minune, am avea 100 de miliarde, nu 50 de miliarde, noi astăzi am avea posibilitate să dublăm orice. Și cei care primi 10.000 vor primi 20, în loc de 1.000 de kilometri drumuri faci 2.000, infrastructură îmbunătățești și iată-i toată Europa.